Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Căutând să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, vom vorbi astăzi despre infinitatea Lui. Lumea este stricată, timpul se apropie de sfârșit, iar gloria lui Dumnezeu s-a îndepărtat de biserică, așa cum altădată norul de foc s-a ridicat de la ușa templului, sub privirea prorocului Ezechiel. Dumnezeul lui Avraam și-a retras prezența perceptibilă dintre noi. Un alt Dumnezeu, pe care părinții noștri nu l-au cunoscut, își face loc printre noi. Pe acest Dumnezeu l-am creat noi și fiindcă este creația noastră, îl putem înțelege. Fiindcă l-am creat noi, el nu ne poate niciodată surprinde, copleși, uimi, ori transcende. Dumnezeul slavei s-a revelat uneori ca un soare care încălzește și binecuvintează, e adevărat, însă adesea uimind, copleșind și orbind înainte de a vindeca și de a dărui vedere permanentă. Acest Dumnezeu al părinților noștri vrea să fie și Dumnezeul urmașilor lor. Trebuie doar să-i pregătim o locuință plină de dragoste, credință și smerenie. Nu trebuie decât să-L dorim din toată inima noastră și El va veni și ni se va descoperi. Îi vom îngădui oare unui om sfânt și înțelept să ne sfătuiască? Ascultați-l pe Anselm, sau mai bine zis, luați aminte la cuvintele lui. Cităm: ridică-te acum, omule firav, uite o clipă de treburile tale, ascunde-te pentru o vreme de gândurile ce te tulbură, aruncă-ți de pe umeri grijile ce te împovorează și lasă la o parte munca istovitoare. Preț de câteva clipe, fă-i loc lui Dumnezeu și odihnește-te puțin în El, intră în cămăruța minții tale, da afară toate gândurile, mai puțin cele despre Dumnezeu și cele care te pot ajuta să-L cauți pe El. Vorbește acum, inima mea, vorbește-i acum lui Dumnezeu zicând: caut fața ta, fața ta, Doamne, o voi căuta. Am încheiat citatul. Dintre toate lucrurile care se pot gândi sau spune despre Dumnezeu, infinitatea lui este cel mai greu de priceput. Până și încercarea de a o concepe pare o contradicție în sine, căci o astfel de conceptualizare ne cere să întreprindem ceva despre care știm de la bun început că nu vom putea duce niciodată la bun sfârșit. Și totuși trebuie să încercăm, fiindcă Sfânta Scriptură afirmă că Dumnezeu este infinit și dacă acceptăm celelalte atribute ale sale, se impune cu necesitate să-L acceptăm și pe acesta. Deși drumul este greu și nu există niciun fel de mijloace mecanice pentru a face urcușul mai ușor, nu trebuie să dăm înapoi dinaintea efortului necesar pentru a înțelege. Căci de acolo în sus, priveliștea este mai frumoasă, iar călătoria nu se face cu piciorul, ci cu inima. Să căutăm deci astfel de extaze ale gândului și înălțimi ale minții, pe care Dumnezeu ni le va da cu plăcere, știind că adesea Domnul dă vedere orbilor și șoptește la urechea pruncilor și sugarilor adevăruri nici măcar visate de cei înțelepți și pricepuți. Acum orbul trebuie să vadă, iar surdul să audă. Acum trebuie să așteptăm să primim comorile ascunse și bogățiile locurilor tainice. Infinitate înseamnă, desigur, nemărginire și este evident că minții limitate îi este cu neputință să-L priceapă pe Cel nemărginit. În acest capitol sunt silit să gândesc sub nivelul subiectului despre care scriu, iar cititorul e constrâns și el să gândească la un nivel inferior obiectului meditației sale. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, iar căile Lui ne depășesc puterea de pricepere. Motivul dilemei noastre a fost sugerat mai devreme. Ne propunem să contemplăm un mod de existență cu totul străin nouă și în întregime diferit de orice altceva cunoaștem în lumea noastră obișnuită a materiei, spațiului și timpului. Aici și în toate meditațiile noastre asupra calităților și esenței lui Dumnezeu, scrie Novatian, pășim pe un tărâm aflat dincolo de puterea noastră de imaginație, iar elocința omenească nu este în stare să se măsoare cu măreția lui. Când e vorba de contemplarea sau de exprimarea maiestății sale, orice elocință amuțește pe bună dreptate, orice efort intelectual este prea plăpând. căci Dumnezeu este mai mare decât mintea omenească. Măreția Lui nu poate fi pătrunsă. Nu, căci dacă am putea noi concepe măreția Lui, El ar fi mai prejos de mintea omului care L-ar concepe. El este mai presus de orice limbaj și cuvintele nu-L pot exprima. Într-adevăr, dacă le-am putea exprima în cuvinte, El ar fi mai prejos de graiul omului care, printr-o asemenea rostire, ar putea să cuprindă și să rezume tot ce este El. Toate gândurile noastre despre El îi sunt inferioare și cuvintele noastre cele mai nobile sunt mai prejos decât El. Din nefericire, cuvântul infinit nu a fost folosit întotdeauna cu sensul lui exact, ci a fost utilizat în mod neglijent cu sensul de mult sau foarte mare, ca de exemplu atunci când spunem că un artist depune eforturi infinite pentru a-și picta tabloul sau că o învățătoare are o răbdare infinită cu copiii. Folosit corect, cuvântul nu se aplică nici unui lucru creat și nici unei ființe, ci numai lui Dumnezeu. Rezultă de aici că a susține că spațiul este sau nu infinit înseamnă a te juca cu cuvintele. Infinitul nu poate aparține decât unuia singur, nu poate exista un al doilea. Când spunem că Dumnezeu este infinit, vrem de fapt să spunem că El nu cunoaște hotare. Oricum este Dumnezeu și în tot ceea ce este Dumnezeu, El este fără limite. Aici iarăși trebuie să ne desprindem de înțelesul obișnuit al cuvintelor. Bogăție nelimitată și energie nemăsurată sunt alte exemple de exprimare improprie. Bineînțeles că nici o bogăție nu este nelimitată și nici o energie nu este nemăsurată, afară numai dacă vorbim despre bogăția și energia lui Dumnezeu. Din nou, a spune că Dumnezeu este infinit înseamnă a spune că El este nemăsurat. Mărimea sau dimensiunea este o modalitate prin care se prezintă și se cântăresc lucrurile create. Ele descriu limitări, imperfecțiuni și nu se pot aplica lui Dumnezeu. Greutatea se referă la atracția gravitațională pe care o exercită Pământul asupra corpurilor materiale. Distanța se referă la intervalele existente între corpurile din spațiu. Lungimea înseamnă întinderea în spațiu și există multe alte măsurători cunoscute, ca de pildă cele pentru lichide, energie, sunet, lumină și mulțimi de numere. Încercăm să măsurăm și însușirile abstracte și să vorbim despre credință mare sau mică, despre inteligență multă sau puțină, talent mare sau mic. Nu este oare limpede că toate acestea nu se aplică și nu pot fi folosite în cazul lui Dumnezeu? Acesta este felul în care vedem lucrarea mâinilor sale, dar nu felul în care îl vedem pe El. El este deasupra, în afara lor, dincolo de ele. Ideea noastră despre măsurare cuprinde munții și oamenii, atomii și stelele, gravitația, energia, numerele, viteza, niciodată însă pe Dumnezeu. Nu putem vorbi despre măsură, ori cantitate, ori dimensiune, ori greutate și despre Dumnezeu în același timp, fiindcă acestea implică gradații, iar în Dumnezeu nu există gradații. Tot ceea ce este, El este fără să crească, să îi se adauge ceva sau să se dezvolte. Nimic nu este mai mult sau mai puțin în Dumnezeu, nici mare sau mic. El este ceea ce este în sine însuși, fără să aibă nevoie de gânduri sau cuvinte care exprimă calificative. El este pur și simplu Dumnezeu. Se poate ca în adâncul înfricoșător al ființei divine să existe atribute despre care noi nu știm nimic și care nu au niciun înțeles pentru noi, după cum atributele îndurării și harului nu au niciun înțeles pentru serafim sau heruvim. Aceste ființe sfinte pot ști despre existența acestor calități ale lui Dumnezeu, dar nu au capacitatea de a le experimenta în mod direct, deoarece ele nu au păcătuit și de aceea nu apelează la harul și îndurarea lui Dumnezeu. Tot așa ar putea exista și eu cred că există negreșit și alte aspecte ale esenței ființei lui Dumnezeu pe care El nu le-a revelat nici chiar copiilor săi răscumpărați și luminați de Duhul Sfânt. Aceste fațete ascunse ale naturii lui Dumnezeu nu privesc relațiile Lui cu altcineva, ci doar cu sine însuși. Ele sunt ca cealaltă față a lunii, despre care știm că există, dar care nu a fost explorată niciodată și nu are nicio semnificație directă pentru oamenii de pe pământ. Nu avem niciun motiv să încercăm să descoperim ceea ce n-a fost revelat. Este suficient să știm că Dumnezeu este Dumnezeu. Însă nemărginirea lui Dumnezeu este a noastră și ne este făcută cunoscută spre beneficiul nostru veșnic. Totuși, dincolo de simpla uimire pe care ne-o produce când ne gândim la ea, ce anume înseamnă ea pentru noi? Mult în toate privințele și va însemna și mai mult pe măsură ce îl vom cunoaște mai bine pe Dumnezeu și pe noi înșine. Deoarece natura lui Dumnezeu este infinită, tot ce izvorăște din ea este de asemenea infinit. Noi, biete creaturi umane, suntem mereu frustrați de limitări impuse asupra noastră dinăuntru și din afară. Zilele anilor vieții noastre sunt puține și zboară mai iute decât suveica țesătorului. Viața este o scurtă și febrilă repetiție pentru un concert pe care nu mai apucăm să-l susținem. Tocmai când s-ar părea că am dobândit o oarecare îndemânare, suntem siliți să lăsăm jos instrumentele. Pur și simplu, nu avem destul timp pentru a gândi, a deveni, a îndeplini ceea ce alcătuirea naturii noastre ne arată că suntem în stare să facem. Ce mulțumire simțim când ne întoarcem de la limitările noastre spre un Dumnezeu care nu are nici una. Anii veșniciei se găsesc în inima Lui. Pentru El, timpul nu trece, ci rămâne. Și cei care sunt în Hristos împart cu El toate bogățiile timpului nelimitat și ai anilor fără număr. Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Nu există termene limită pentru finalizarea lucrărilor Lui. Simplul fapt că știm aceste lucruri ne liniștește sufletul și ne relaxează nervii. Pentru cei fără Hristos, timpul este o fiară vorace. În fața fiilor noi creații, timpul se pleacă la pământ, se gudură și le sărută mâinile. Dușmanul vechii umanități devine prietenul celei noi și până și stelele pe cărarea lor luptă pentru omul pe care Dumnezeu are plăcerea să-l cinstească. Iată ce putem învăța din nemărginirea divină. Dar asta nu e tot. Darurile lui Dumnezeu în natură își au limitările lor. Sunt limitate pentru că au fost create, însă darul vieții veșnice în Hristos Iisus este la fel de nelimitat ca și Dumnezeu. Creștinul posedă însăși viața lui Dumnezeu și împărtășește nemărginirea Lui. În Dumnezeu există suficientă viață pentru toți și timp suficient pentru a te bucura de ea. Tot ceea ce avem în această viață naturală trece prin ciclul obișnuit al nașterii, morții și neființei, dar viața din Dumnezeu e perpetuă și nu încetează niciodată. Și aceasta este viața veșnică, să-L cunoști pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Îndurarea lui Dumnezeu este de asemenea nemărginită și omul care a cunoscut durerea chinuitoare a vinovăției lăuntrice știe că aceasta nu este doar o afirmație teologică. Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Abundența păcatului este un teribil flagel pentru lume, dar abundența harului este speranța omenirii. Oricât s-ar înmulți păcatul, el are totuși limite, fiindcă este produsul unor minți și inimi mărginite, dar acest și mai mult al lui Dumnezeu ne introduce în nemărginire. Pentru starea noastră gravă de creaturi bolnave, Dumnezeu are o infinită capacitate de vindecare. Mărturia creștină de-a lungul secolelor a fost că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Rămâne ca noi să vedem această dragoste în lumina infinității lui Dumnezeu. Dragostea Lui este nemăsurată, mai mult, este nelimitată. Nu are margini pentru că nu este un obiect, ci o fațetă a esenței naturii lui Dumnezeu. Dragostea Lui este ceva ce El este și, deoarece El este infinit, această dragoste poate cuprinde la sânul ei întreaga lume creată și tot mai rămâne loc pentru zeci de milioane de alte lumi. Joseph Hart scria următoarele versuri: Acesta este Dumnezeul pe care îl adorăm, prietenul nostru credincios, neschimbat. Iubirea Lui, cât puterea ei e de mare și nu cunoaște limite sau margini. E Iisus, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Duhul Lui ne va călăuzi cu bine acasă. Îl vom lăuda pentru tot ce a fost și în El ne vom încrede pentru tot ce va veni.